tu la twa ngwa mmendo mi yamwa yesu a afanga yesu jerusalem chie makwa andu landang menda tia ofunda kong miso asia abangdu pelung abalang oyom singa filacho mi yesu sanga tau tau oyom singa filako nchu meocho halaye yesu ndo nola mindo tol oyom singa filako nchu kao to salendele kanite ndo to sapelende ndo nola ninsing nondo wana chindi ya nale ma meocho usewa otong hala ninje fami wanati unu ndo wanano tembu wo tembu lo ndo vi ofunda wana la haki ya awanati unu ntia mana ndaso la haki umala ofilfil fopo hala ocho yesu ndo plekpe oyom no wanati unu ndone oko mi yesu lo oyom singa filacho mbosa la piyom ndo ofunda na awofunda no mdo opyo mbosa la kong oyom singa filacho oning mi yesu singu sa achwa hala osoli nsala le nao koma fula yesu le kowa manu na mematona ahakila nalang minsola haki umala oni sala yesu krista soli ndo sala tiwando yongnu nkoni, uhalafu nyache nye kende yu. Opiom yesu sola oyom docho okoli, vanda chienda anole mako mindadi cholule sala asulio, haliko minda sola haki umalo le haki landalante. Yesu yongu yu mundo, mbochu ingi komandu anle fenga feng, nyenye lule leto sa oko nkoli li. Ana iloni ni minlala ndu, minchel sala osoli ndu le napila, minsinama sala kong, lenum ale ya ochoni. Tula tuwa ngomando. Me yesu vi, makumbundu ose bendo sene yoni ondato opo kuwa nindo. Mivando pimbu po bendo ose yosu ndo, le mese yondo nona kinda ndo kwinje. Mi yamwa yesu wa akesi kbali la ose yosu ndo, lendo wa uchumulo ale wa mengela. Kanisi yonde vandani, yongi changa yesu wa ahonchimbu dialon yesu, minda kwen nungamu, okonkoli minda dimi a yesu mungu yomu mbufula ose yoni abando. Mi yesu ndo di muchanga ndwa, mate uvipe palendi ya kine onaleto sa ose yoni ni. Uko nkoli otendo nimbo mungu yomu, kani hala uchoni. Hala yoma uchoni. Keme yesu vi, mi changa ndwa atambukolo tao mimone binda, mapuenung aswe yesu ndo di munda kende. Me yesu vi mboto sa palendi ya, mi vanlandwa apu akwa idio pung ose yosu ndo. Menda tia, akumal pova ose yosu ndo ufangang. So asiya va mengela londa awanyia, se yo va nufundo, yesu vele le ninti. Oko mi meleka na odimu van landwa, asiyo ngibi niyale, isina ma yesu niyacho nuviani, onda bang oyo mdocho u, ochona nunti, umungu yomu mame odimie. Mi van landwa kwa akitang ako kende bendo, mako dimu changa yesu ayongu kende kong. Tulabidi ndo. Me yesu tendul mbofula ose yoning, mboto sapale brehiolu olengdencho, mivanda tau achandu, maswa ondulu. Bala yesu po halando chuning olengdencho, wani mbendi ando le mungu halatala, halafunya ndo ikei. Oko mi yesu chua changandwa, mboko anda opembecho, mboswa ondalo opembikencho, mbodi munda aucho mungu o halatala o halafunya ndo, ke ucho lakonda halakodi andayong, haliko mabiso ondong. Oko nchanga ndwa, awa nasingu ni kande ngandwa onda kolia, nda vele ni nda pile dolele. Mi yesu dimu vele changa ndwa, a benda matenda siling ando uko nene fe, me yesu chi changa ndwa somu kwa udimun, mbo helu balang, mbo duwa ndadwa. Ndo chi yonda duwa dowo, mbo helu halatala, changa ndwa achile ndule. Oko, mi kila hala afulanda ndangyon, meneka peng, madimunda, ale niache hiwola chi halatala atofa. Yesu fula ho ni atembo hilo halatala o, meni ya chendo hilo o halatala nwaye lende koli ni achando nvele huno ochi endo chuhuni. Pale ndengaw Yesu cho o halatala, ke pale pum, uhunimbo hunchwa wanasi nuncha ngandwa akpo, kani Yesu yema, micha ngandwa kwa ichali, nando placho ichali wa. Tulabidi nga upilendo. Yesu hing lewa na loo nuvia alendo chindia. Ocho lewa na achi numa wana kendia nda choni ale Yesu hinti. Wana chindia wana lahaki ya ochoni. Wana sina ma alasi ya maloa. Kene alasi ya nje kwekwe. Haladimi awandachi ya kwa alasi ya. Kando vampiandwa, vanlandwa, kobi achuambwa, nda kwa avuonda veloni. Wandachi ya kwa acho halalevil. Lila nghala bendambo tushinda sanga acho. Wandachi ya kwa alasi ya. nabe wana la sianda nanchoni, kani wana la haki ananchoni. Numbe abenduni biondonda ndapum, adimini nsuepum icho tonyale, ayia nendenopum ocho dene kendelo, na kwa ntusani nsomu mkwa, ntusani mvele sonchile ngiyo omu nchu. Wana la haki anakwa nchoni, lila nan la siani. Yungu kendo, nducho ni mahala yemami wandachia ava ala siandale. Lela ove mpundo Yesu Kristani mbohunu vianda mbochi indianda. Yesu yema mbochi indiana kwa u. Oyema mbochi indianum, oyema mbochi indiaya. Hala chonu mcho u. Anona mavenung halale. Oti udama le bulandole dene wo mtosawole. Kayo benda masolola ndu. Madimu hala tembula numdang kwa u. Solola haki la numdang lapo mamela tolan yondole. Hali haki pombo pombo abenda masolola ndu. Oyo msinga filacho Yesu oyongu sala haki la numdani. Oyo msinga filacho Yesu Krista ochingi komandu ane, hali koma sola haki umalole haki la numdang. Yesu chiso mkwa otosalenum oyo msinga filacho. Lela hungo Yesu lo sunsung. Ne nchowa anola maso ndulo. Nducho halani. Nducho wanachindia amari ufula vambile ya tendoni. Ochonu mchowu. Hali minum chindule, ochonu mdiyo mdoto yo, anola madimu ndu, amari nuwalile hunole ya chindia. Nuwali masola pyo mdo oyo msinga filacho ulea. Mala hakile hakile nilangpo u, manyumi lang. Ika alanum. Mala ya mitosa nyehena numdo, mibidium numdo. Amina. Tula bidding au diundo. Tuma Yesu va ochi endocho uo, mbosu wa ane lantantion uko. Ne yo opilo nefeke yo ochoni, bili bendo ochoni. Ne yo opilo e, ne so kenye ocho ni malepema. Tuma na mvya lundo, one bendo feke ikonchi o na mvani. Kolan la kindu one ikonchi ole. Wana kwe lolo one ikonchi o numpilele. Vanda tao mvateni, wana kan lopu mwana yongvonda ndachoni. Nyenye njie mape, anula matosandu one bendo feke ikonchi o. Nyenye kuna numte, ne setana ocho kone. Menu mplachini ndisi na e, setana yamo hala ocho ni. Te ocho epe yamo hala, menu mbe yamo numdondei. Tatusa dene wondope, miatusa nyehena nsite nao. Kani tatusa dene wondope, atembu halakon. Ne bendo feke ikon, ne setena uochoni. Unowele diolang anele yindo. Jahanama peng, jahanama chio pumbo choni, lomba na sola sanga aliha kila numdani. Wanawana lope kolango ne bendo feke ikon cho, hama sola pyo mdo, ako sola sanga jahanama ujindile ning. Wanawana nola mafla jahanama mamungu nanule. Chie wana sola sanga aliha kila numdando uochoni. Hala kwe wana yilo ochi eko ninte. Vanacholo ndakbo, achuwa seanda ahala le feng a feng. Le kolanje one yo pilo ocho, ne iso kenye o, fomi wana kefe na yo msinga fila yeso ocho wa. Anola kola ndonte ta kefe ngisisi oyo msinga fila yeso ole. Ta tusa pedene wondo, me achoche nan le kolang one eko ncho ole. Tumapa masola chelo le kolang one eko ncho, foma nyuna feng Yesu Krista mbo manum haki le hakila numdang. Mamevele ndu balika levu ovi oyo msinga filacho ole hakila numdando. Uko nkole, bole anole ning ichanja ova ndachi ya tente. Kiave ni numpile dolele. Kani Yesu wani nkola numbikei one kunchu. Umanda ninum, mboyenum ochi halani. Lung mvani nkode nekendo ni lefe nga fenni.